Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին, տեղ գյուղում հայկական ուժերը սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորական են գերեվարել։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի։ Բեռլինում այսօր կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները, դրանց մի հատվածին մասնակցել է նաև Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Ներքին հանդում ռուս սահմանապահները գտնվում են առանց որևէ մանդատի, հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Բալայանը սահմանադրական դատարանի անդամ չընտրվեց, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը բոյկոտեց ընտրությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
Ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր գոյություն չունի, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում, հավելելով, թե ենթադրվում է սրանից պետք է արվեն համապատասխան հետևություններ։ Ազատությունը ավելի վաղ հարցում էր ուղարկել կառավարությանը, ինչ իրավական հիմքով են ռուս սահմանապահները հայտնվել Սյունիքում, մինչ օրս պատասխան չի տրվել։ Ռուս սահմանապահները Սյունիքում տեղակայվել են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք, 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցում են Բեռլինում, ժամեր առաջ նրանց է միացել նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկով, մինչ այդ առանձին հանդիպումներ է ունեցել Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում, բանակցությունները այս րոպեին շարունակվում են Երակոմ ձևաչափով։ Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվելու պլաններ չունի, այսօր հայտարարել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ այդ պնդումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հորինվածքն է։ Այսօր Արավոտյան Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանցի զինծառայողն անցել է հայկական տարածք, Բաքուն հայտնել է, որ Արավոտյան ադրբեջանական բանակի զինծառայող Ռուսլան Փանախովը մոլորվել է Լաչինի շրջանում անբարենպաստ եղանակի պատճառով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվան Երևանից որևէ դիմում չի ստացել Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրս բերման պահանջով, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, արձագանքելով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պնդմանը, թե մեջբերում եմ ճիշտ կլինի ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոցից։ Սա մենք դիտարկում ենք որպես պաշտոնական Երևանի ներկայացուցչի ոչ բարեկամական վարքագծի եւս մեկ օրինակ, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանցի դիվանագետը լրագրողների հետ ճապազրույցում այսօր մեկնաբանել է նաև տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջակման փակման գործընթացը եւ հայտարարել, որ հաղորդակցության բացումը փակուղում է հայտնվել Հայաստանի դիրքորոշման պատճառով։ Զախարովան փաստելով, որ Երևանը պատրաստ է բացել տարածաշրջանային հաղորդակցությունները հավասարության եւ փոխադարձության շրջանակներում, ելնելով ինքնիշխանության եւ իրավահավասարության սկզբունքից, հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանը չի հրաժարվել նման մոտեցումից։ Անցած հունվարին միջդեռ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ադրբեջանի քաղաքացիներն ու բեռները պետք է անցնեն առանց որևէ ստուգման։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի հոգեանգստի արարողությունը տեղի կունենա մարտի 1-ին Մոսկվայի Աստվածամոր սրբապատկերի եկեղեցում։ Հուղարկավորությունը նույն օրը Բորիսովի գերեզմանատանը տեղեկացրել է քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղարը։ Կրեմլի կոշտ քննադատը մահացել է փետրվարի 16-ին Բանտում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների նա հանկարծամահ է եղել, ընտանիքը սակայն վստահ է, որ նրան սպանել են։ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայի մարմնության Բալկանների առաջնորդները քննարկում են Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման դեմ պայքարող Ուկրաինային աջակցություն տրամադրելու ուղիները։ Հավաքին մասնակցում է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Գագաթնաժողովին ներկա են Սերբիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Կոսովոյի, Բոսնիայի և Հերցեգովինայի և Չեռնոգորիայի ղեկավարները, ինչպես նաև Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն։ Այս երկրները բացառությամբ Սերբիայի միացել են Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին և զենքու զինամթերք մատակարարել Կիևին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղ գյուղի հատվածում արձանագրված միջադեպի մասին, առավոտվանից լուրեր էին շրջանառվում այստեղ հնչած գրակոցների մասին, կեսօրին էլ հայկական կողմը պաշտոնապես հաստատեց, որ պաշտպանության նախարարության այս ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումների զինծառայողներին հաջողվել է գերեվարել շփման գիծը հատած ադրբեջանցի մի զինծառայողի, որն ի դեպ զինված է եղել ԱԿՄ տեսակի ավտոմատով։ Տեղի բնակիչների պնդմամբ, սակայն սահմանը հաստատած ադրբեջանցիները երկուսն են եղել եւ նրանցից մեկին հաջողվել է փախչել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի այս պահին հայտնի մանրամասներն իմ եբրել Սուսան Բադալյանը։
Սյունիքի տեղ գյուղում առավոտից սահմանն անցած ադրբեջանցի զինվորի թեման է։
Մեր քողոքի են, մեկը փախել է, մեկը մնաց։ Ասում եմ, մի հատ բռնել է Բերեգորիսը։
Ադրբեջանցի զինծառայողը այսօր լուսադեմին տեղ գյուղի հատվածում անցել հայկական տարածք, ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացնում են։
Ժամը 5:15-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի սահմանային հատվածում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը հատել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, ով զինված է եղել ԱԿՄ տիպի ինքնաձիգով ու մեկ պահատուփով։ Վերջինս վնասազերծվել է պաշտպանության նախարարության զինծառայողների կողմից։
Տեղ համայնքի ավականու անդամ Արգամ Հովսեփյանի խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողին հայ պայմանագրայիններն են գտել։
Գյուղի տակ առավոտ 6-7-ը բռնվել է։ Մեկը փախել է, մեկին բռնել։ Երևի իրանց կողմից իրար հետ պրոբլեմա եղել, տենց գիշերվանից ինչ-որ իրենց կես բան ձենները գալիս էր։ Այն փանարը որ գցում էին, այնտենց իրար հետ էլի տենց ասվազում էին։ Դրանք եկել են տեղ գյուղի տակ մեր պայմանագրայինները բռնել են։
Ըստ Հովսեփյանի Արավուս գյուղի դիմացի ադրբեջանական դիրքից են երկու ադրբեջանցի զինվորները փախել դեպի տեղ գյուղ։ Ենթադրում են ներքին վեճ է եղել։ Հավանաբար այդ պատճառով էլ երկու զինծառայողները փախել ու հայտնվել են հայկական կողմում։ Արավուստիներն ադրբեջանական այդ դիրքից աղմուկ ձայներ են լսել, նաև կրակոցի ձայներ։
Իրանց կողմից եղել, բայց մեզ վրա չեն էլի կրակել, տենց երևի բերքին գիշերն է եղել կրակոց, ոչ թե արաբոն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որոնում են իրենց բանակի զինվոր Ռուսլան Փանահովին։ Նա ըստ Բաքվի այսօր առավոտյան Լաչինի շրջանում դիրքից դիրք գնալիս մոլորվել է վատ եղանակի պատճառով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները զրուցել են զինվորի մոր այլ հարազատների հետ։ Պատմում են Ռուսլանն 9 ամսվա ծառայող է, 3 են հետը խոսել, ծառայությունից դժգոհ չի եղել։ Ինչու է այնուամենայնիվ Ռուսլանը Հայաստան հասել, քնչական կոմիտեում գործ է հարուցվել, որ հոդվածներով իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Քանի որ զենքով է եղել, ամեն ինչ էլ կարող ենք ենթադրել, ասում է պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը։
Կարող է լինի դիվերսիա, կարող է լինի մոլորված, կարող է լինի հարբած, կարող է լինի իրեն ժառամասերում տիրող իրավիճակի արդյունքում ինքը փորձի հայտնվի մեր իշխանության ներքո։
Գուցե ադրբեջանական կողմը փորձել է սադրան հրահրել, ենթադրում են տեղ գյուղում ապրողները։
Կարող է մտնեն գյուղ, ինչ-որ տենց բաներ, գործողություններ կատարեն, որպեսի հրահրեն, հետո ասեն հայերը սկսեցին եւալ։ Դե գիտենք իրանց դիվանագիտությունը, չէ՞, ներքին հանդում էլ չէ այդպես արեցին։
Ադրբեջանցիներն այնքան մոտ են մեր գյուղին, մեր տներին, ասում է տեղի բնակչուհին։
Ամեն դեպքում անհանգստանում ենք, որովհետեւ գյուղին շատ մոտ է կապ, հաստորեն բաղերը մեր այդ դիրքերը երևի դիրքերի մոտ է կայլի։ Ինչ որտեղ ուրախալիա, որ մերոնք բռնել են, այսինքն մեր սահմանները այնքան լավ վերահսկվում են, որ ճշնամի չկարում անցնի։
Ինչ է լինելու ադրբեջանցի շարքային Ռուսլան Փանահովի հետ, կվերադարձնեն նրան ադրբեջանական կողմին։ Նայած թե ինչ մեղադրանք կառաջադրվի նրան, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը, հիշեցնում, մենք էլ գերիներ ունենք այնտեղ։
Բնականաբար ադրբեջանական կողմի հետ մենք ունենք հնարավորություն խոսելու։ Մենք էլ գերիներ ունենք, իրանք էլ ունեն, վերջաշով եթե նախորդ դեպքում որոշած վիճահարույցը, որտեղ նա սպանության նաև դեպք կար արձանագրված, բայց տեսանք, որ այստեղ նաև գերիների փոխանակման հետ կապված գտնվեց իրավականություն։
Շուրջ մեկ տարի առաջ երկու ադրբեջանցիներ էին ներթափանցել դարձյալ Սյունիք Բաբիրովն ու Ախունդովը, վերջինս Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին էր սպանել։ Նրանք դատապարտվեցին այստեղ, սակայն նախորդ տարեվերջին ըստ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերիների փոխանակման պայմանավորվածության հանձնվեցին Բաքվին, և Հայաստան եկան 32 հայ ռազմագերիներ։ Սուսան Բադելյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Տեղի միջադեպից մի քանի ժամ անց Բաքվում Ադրբեջան ժամանած գերմանական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը կրկին անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերություններին, եթե 2 օր առաջ Խոջալու կատարած այցի ընթացքում Ալիևը հանդես էր գալիս կոշտ հայտարարություններով, նշելով, թե Հայաստանի միակ ելքը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն է, ապա այսօր նրա տոնայնությունը որոշակիորեն փոխվել էր։ Ալիևն այսօր պնդում էր, թե Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի, փոխարինը Ադրբեջանի նախագահը բավական կոշտ արտահայտվեց արևմտյան առաջատար երկու պետությունների, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ասցեին, նշելով, թե դրանք չեն համակերպվում հեջբերում հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրողությունների հետ եւ չեն ուզում ընդունել, որ Ադրբեջանն իր տնտեսական, դիվանագիտական ու ռազմական կարողություններով տարածաշրջանի առաջատարն է։ Ալիևի հայտարարություններն իմ է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Բերլինում հայ-ադրբեջանական բանակցություններին զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահն այսօր Բաքվում հանդիպել է գերմանացի խոշոր գործարարների եւ առիթն օգտագործելով կրկին պնդել, թե միջազգային իրավունքի նորմերը Ադրբեջանի կողմն են, իսկ Բաքվին ուղված մեղադրանքները անհիմն ու անհեթեթ։ «Մենք մեր տարածքային ամբողջականությունն ենք պաշտպանում եւ դրա համար որևէ մեկը չի կարող մեզ մեղադրել», ասել է Ալիևը, ով մինչ օրս հստակ ու հրապարակավ չի ասել, որտեղով է անցնում Հայաստանի հետ իր երկրի սահմանը։ Ըստ Ալիևի, արևմուտքից հնչող քննադատությունները քողարկված սպառնալիք են Բաքվի հասցեին։ Եվրամիության արտգործնախարար Բորելը հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, ապա կտեսնի դրա դառը պատուգները։ Նախ որտեղից Բորելին տեղեկություն, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա։ «Մենք նման պլաններ չունենք», Ադրբեջանի պետական գործակալության փոխանցման ասել է Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե այդ հայտարարությունները Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հորինվածքներն են, ով Երևանին զենք մատակարարելով փորձում է սրել հարաբերությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Գերմանացի գործարարների հետ հանդիպմանը Ալիևը կրկին պնդել է, թե Բաքուն հավատարիմ է Հայաստանի հետ խաղաղությանը, միաժամանակ պատրաստ, իր խոսքով, ժամանակին ու ճշգրիտ պատասխան տալ հայկական կողմին, ինչպես եղավ շաբաթներ առաջ, երբ ներքին հանդում 4 հայ զինծառայող զոհվեց։ 2023-ի սեպտեմբերից հետո իրավիճակը սահմանին խաղաղ էր, մինչև այս փետրվարը, երբ հայ դիպուկահարը լրջորեն վիրավորեց ադրբեջանցի զինվորին։ «Մեր արձագանքը մի քանի րոպե տևեց, եւ դա բավարար էր Հայաստանի համար հասկանալու, որ ադրբեջանցուն սպանելու փորձը անպատիժ չի մնալու», ասել է Ալիևը։ Միջադեպից առաջ հայկական կողմը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է ներքին հետաքննություն անցկացնել կատարվածի շուրջ եւ պատժել մեղավորներին, ինչը սակայն Բաքվին չէր գոհացրել։ Այսօրվա ելույթում էլ Ալիևն ընդգծել է, ադրբեջանն այսուհետ էլ հանձնարու է պաշտպանել իր շահերն ու տարածքային ամբողջականությունը, որքան էլ դրսից դատապարտեն։ Ավելին, Ալիևը անուղակի զգուշացրել է, թե արևմուտքից հնչող քննադատությունները ստիպում են մտածել դեպի մահմեդական աշխարհ թեքվելու մասին։ Այս իրավիճակում, երբ եվրոպական կառույցները առավել մոտ են ընդունում Վրաստանն ու Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դեմոնիզացվում է, շատ մարդիկ Ադրբեջանում կարծում են, թե այս վիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը մեր կրոնն է։ «Ես չեմ ասի, թե ինքս էլ համակարծիք եմ նրանց հետ, բայց շատերն են այդպես կարծում», ասել է նա։ Անուղակի ակնարկներից բացի Ալիևը նաեւ բաց վերջնագրեր է ներկայացրել արևմուտքին, մասնավորապես Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին, որը շաբաթներ առաջ զրկեց ադրբեջանական պատվիրակությանը ձայնի իրավունքից։ Դժգոհելով, թե այդ առաջարկը ներկայացվել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կուսակցի կողմից, Ալիևը պնդել է, եթե որոշումը չվերանայվի, առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում Բաքուն լրջորեն կդիտարկի Եվրախորհրդից վերջնականապես դուրս գալու հեռանկարը։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները չեն հաղորդում, ինչպես է գերմանական կողմն արձագանքել Ալիևի այս քննադատություններին։ Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, նույն այդ աղբյուրների դատապարտել է նաև գերմանացի լրագրողներին, որոնք Ադրբեջանը ներկայացնում են որպես ավտորիտար եւ բռնապետական պետություն։ «Դա սուտ է, կատարյալ հերյուրանք», ասել է նախագահությունը հորից ժառանգած եւ արդեն ավելի քան 20 տարի իր ձեռքում պահող Իլհամ Ալիևը, որի պաշտոնավարման ընթացքում հարյուրավոր ընդդիմադիրներ ու լրագրողներ հայտնվել են բանտերում, որևէ ընտրություն ազատ ու արդար չի ճանաչվել, երկրի հարստությունն էլ բաշխվել է իշխող ընտանիքի եւ նրանց մերձավորների միջև։
Ալիևի այս հայտարարությունները հնչեցին այն նույն ժամերին, երբ Բեռլինում ընթանում էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Դրանք այսօր մի շարք ֆորմատներով են ընթացել, ընդլայնված կազմով պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ, ինչպես նաեւ երրակողմ ֆորմատով Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկի մասնակցությամբ։ Մինչ այս պահը բանակցությունների մանրամասներից որևէ բան հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեհուն Բայրամովի հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել 10 օր առաջ Մյունխենում, Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահ եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման ժամանակ, հարկի սակայն նկատել, որ Երևանում գերմանական միջնորդությամբ անցկացվող այս բանակցություններից լուրջ ակնկալիքներ կարծես չկան։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանը Բեռլինում կեսօրին մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցություններից առաջընթացի մեծ ակնկալիքներ չունի։ Ասած, երկօրյա բանակցությունների ընթացքում արտգործնախարարները հենց խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա են աշխատելու։ Միրզոյանն ու Բայրամովը բանակցում են ավելի քան 8 ամսվա դադարից հետո, երբ Բաքուն բոյկոտում էր արևմտյան բոլոր հարթակները։
Մստ այդ բանակցությունների արդյունքների կարող են գնահատական տալ, թե ինչ փուլում է ենք, 7-րդ ռաունդն է եղել առաջարկների, այսօր եւ վաղը ըստ երևույթին տեքստի վրա արտգործնախարարները կաշխատեն եւ դրանից հետո կհասկանանք արդյոք առաջընթաց գրանցում են այս բանակցությունները, թե ելի լրացուցիչ բանակցությունների կարիք։
Ադրբեջանը Խանդանյանի կարծիքով հուսալի գործընկեր չէ, ասում էր բանակցություններում համաձայնեցված մի շարք դետալներ խաղաղության պայմանագրի նախագծում արձանագրում չեն գտնում։ Երբ հայ-ադրբեջանական հրապարակային բանակցություններ չկային, Ադրբեջանը բազմաթիվ նոր պահանջներ առաջ քաշեց։ Անխոչնդոտ անցում Սյունիքով դեպի Նախիջևան, ադրբեջանցի փախստականների եւ ութ գյուղերի վերադարձ, Հայաստանի սահմանադրության օրենքների փոփոխություն, միջազգային ատյաններում Բաքվի դեմ հայցերից հրաժարում։ Դրանք փոխանակվող տարբերակներում տեղ գտնում են։ Խանդանյանը փակագծեր չբացեց, բայց ասաց Ադրբեջանը հետքայլ է անում Պրահայում, ապա Բրյուսելում համաձայնեցված սկզբունքներից։
Իհարկե Ադրբեջանը փորձում է հետքայլ անել այդ սկզբունքներից եւ որոշակի դետալներ փոխելով խախտել է սկզբունքների դրամաբանությունը, բայց մեր պնդումն այն է, որ այդ երեք սկզբունքների շրջանակներում պետք է համաձայնագիրը ուրեմն ստորագրվի եւ տեքստը պիտի այդ շրջանակներում կազմվի։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ադրբեջանական վերջին տարբերակը ստանալուց հետո, դա անցած շաբաթ էր, փոխարտգործնախարարը հայտարարեց Երևանի առաջ մղած երեք սկզբունքային հարցերի տարածքային ամբողջականության ճանաչման, խորհրդային վերջին քարտեզներով սահմանազատման ու ինքնիշխանության սկզբունքով ապաշրջափակման շուրջ համաձայնություն դեռ չկա։ Ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն խաղաղության պայմանագրի իրենց առաջարկները չեն հրապարակում։ Չգաղտնազերծելու պայմանով Ադրբեջանի փոխանցած նախորդ երկու առաջարկներին արտգործնախարարությունում ծանոթացած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն ասում է, Ադրբեջանը գնալով ավելի է մեծացնում պահանջները, իսկ Հայաստանի իշխանությունը հայկական շահը չի պաշտպանում։
Կարող եմ վերահաստատել, որ այն առաջարկությունը, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է, խաղաղությանը միտված չեն։ Երկու նպատակ ունեն. Հիմա ամրագրել Արցախի բռնակցումը, հետագայի համար իրավականորեն Հայաստանից նոր զիջումներ կորզել։
Բանակցությունների վերսկսումը երաշխիք է, որ էսկալացիայի վտանգը կչեզոքանա։ Այդ ռիսկից հենց Հայաստանի իշխանությունն էր խոսում ներքին հանդի արյունալի դեպքերից հետո։ Իշխանական պատգամավորը կարծում է, նաև չհարցակվելու պայմանագիր կնքելու Հայաստանի առաջարկին Ադրբեջանի արձագանքը ցույց կտա, որոնք են Բաքվի իրական մտադրությունները։ Բաքուն ի դեպ արդեն մերժել է այդ առաջարկը։
Տրամաբանությունն այդպիսին է, որ եթե կան բանակցություններ, ապա տրամաբանորեն պետք է լարվածությունը նվազի եւ որոշակի կայունություն ձևավորի։
Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, էսկալացիայի վտանգը չեզոքացած չէ։
Ես չեմ էլ բացառում, որ այդ էսկալացիան հենց այս բանակցությունների նախերգանքն է, որովհետեւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը դա է ամեն բանակցությունից առաջ իրավիճակը սրել, հավելյալ զիջում կորզելու համար։ Փաշինյանն էլ, որպեսզի իր զիջումը արդարացնի, պետք է էլի ժողովրդին վախեցնի նոր պատերազմը։ Այս հենց անընդհատ վախեցնելով պատերազմ, մենք զիջում ենք ամեն ինչ։ Հիմա եթե դու 4 հոգու համար հակակայլի չես դիմում, եթե վաղը 40 հոգու համար կարող է չդիմես, մյուսը 400 հոգու համար կարող է չդիմես։
Պայմանագրի ստորագրման համար խոչընդոտը Ադրբեջանի վարկագիծն է։ Այս պնդումն անող Սարգիս Խանդանյանը այնուհանդերձ ցույց ունի, որ այս տարի փաստաթուղթը կստորագրվի։
Բանակցությունների սեղան վերադառնալու կառուցողական դիրքորոշումներ ձևավորելու մեջ է խնդիրը, երբ որ դա տեղի ունենա, ապա իհարկե հույս կա, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի դա անել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին հանդում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից, որոնց հետևանքով 4 հայ կամավորականներ էին զոհվել, արդեն ավելի քան 2 շաբաթ է անցել։ Ներքին հանդի դեպքերից հետո, թե հայ պաշտոնյաներից ոմանք, օրինակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, թե Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարը հայտարարում էին, որ այս հատվածում տեղակայված ռուս սահմանապահները եվրոպացի դիտորդներին թույլ չեն տալիս մուտք գործել ներքին հանդ։ Օրեր անց այս պնդումները հերքեց Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, իսկ ներքին հանդի շուրջ արկա այս խառնաշփոթն այսօր էլ ավելի խորացրեց վարչապետ Փաշինյանը, քիչ առաջ կառավարության եւ ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարելով, թե խոստովանելով, որ իր կառավարած երկրում երրորդ պետության զինվորականները կարող են տարիներով տեղակայված լինել առանց որևէ իրավական հիմքի։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում։
Ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր չկա, խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին, թե ինչ մանդատով են ռուս զինվորականները տեղակայված Սյունիքի ներքին հանդում եւ ինչ մանդատ ունեն։
Շատ իրադրություններ կան, որոնք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին գուցե սպոնտան ձևով են ձևավորվել, ձեր ձեզ հայտնի իրադրությունների բերումով և ես կարող եմ ասել, որ տվյալ դեպքում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ և պայմանագիր գոյություն չունի, և եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաև համապատասխան հետևություններ։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ ներքին հանդի դիրքերի ուղղությամբ հնչած կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Դրանից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե այնտեղ տեղակայված ռուս սահմանապահները ոչ միայն միջադեպը չեն կանխել, այլ նաև խոչընդոտում են ԵՄ դիտորդների մուտքը ներքին հանդ։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն այսօր հետաքրքրվեց, ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի տարածքում մի երկրի ներկայացուցիչներ խոչընդոտում են մեկ այլ կառույցի ներկայացուցիչների։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցին ուղիղ չպատասխանեց։
Բակառավարությունը ստեղ որտեղ է։ Պետությունը ստեղ գործառույթ ունի թե չունի։
Հնչել է ահազանգ և այդ ահազանգը քննվում է և հասկանալու համար, թե ինչ խոչընդոտների մասին է խոսքը, կա նման խոչընդոտ, թե չկա նման խոչընդոտ, և այդ քննության արդյունքներով որոշակի եզրակայություններ կարվեն։
Թե ինչ քննության մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը չպարզաբանեց, վարչապետն անդրադարձավ նաև ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության սառեցման վերաբերյալ իր հայտարարությանը, ասաց ՀԱՊԿ-ին հարց են տվել և պատասխան մինչ օրս չկա, և դրա բացակայությունը ըստ Փաշինյանի սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի համար, չբացառեց նաև Դաշինքից ընդհանրապես դուրս գալու հեռանկարը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը փոխանակ կատարելու Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները անվտանգային ոլորտում դիմակայելու ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ այդ դիրքորոշումը ես այո ուղիղ ասում եմ, որ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ի հեճուկը սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում և պատասխան, անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, և եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման աշխատանքների ընթացքին, ասաց հանձնաժողովներն այս փուլում քննարկում են համատեղ գործնեության կանոնակարգը, որի ավարտից հետո երկու երկրներն էլ այն կդնեն ներպետական շրջանառության մեջ որպես օրենքի նախագիծ։
Եթե մենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումների շրջանակներում մնանք և մեր աշխատանքները և տրամաբանությունը նախագծման փաստաթղթի բխի Ալմատի հռչակագրից, մենք կարող ենք 2-3 ամսվա ընթացքում ունենալ կանոնակարգի նախագիծ, որը կպարունակի մեթոդաբանությունը աշխատանքի։ Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։
Թե երբ տեղի կունենա սահմանազատման հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը, հստակ չէ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Խորհրդարանն առավոտվանից քննարկում էր սահմանադրական դատարանի նոր անդամի ընտրության հարցը։ Պատգամավորների հարցերին պատասխանում էր փետրվարի սկզբին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրված Դավիթ Բալայանը։ 49-ամյա Բալայանը Հայաստանի ամենափորձառու դատավորներից մեկն էր, նա տարբեր ազգային դատարաններում պաշտոնավարում է արդեն 23 տարի, չնայած նրա այս փորձառությանը, ինչպես նաև այն հանգամանքին, որ դատավորի թեկնածու և իշխող մեծամասնության հարցը պատասխանը բավական հարգալից մթնոլորտում էր անցնում առանց լարվածության նշույլի, քաղաքացիական պայմանագիրը վերջում տապալեց Բալայանի ընտրությունը։ Նա Իրաբուլղադարյանն է ներկայացնում արամասները։
Դավիթ Բալայանն այսօր չընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ 107 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցեցին միայն 32 ընդդիմադիրները։ Իշխանությունը պարզապես բոյկոտեց քվեարկությունը, իսկ թե ինչու, պարզ դարձավ իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի ելույթից, որ նա ակնարկեց, թե Բալայանը իրենց նախընտրելի թեկնածուն չէ։
Այո, մենք ուզում ենք ծայրահեղ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, այո, մենք ուզում ենք ծայրահեղ բարձր մակարդակի ապակական մոտեցում, այո, մենք ուզում ենք ծայրահեղ բարևարք տեխնացուներ ունենալ ազգային ժողովի ամբյոնում։
48-ամյա Դավիթ Բալայանն ավելի քան 20 տարվա դատավոր է։ Նրա տեխնացությունն առաջադրել է դատավորների ընդհանուր ժողովը ընտրություն կատարելով 3 դատավորի միջև։ Իշխանական падգամավորն ասաց, գուցե իրենց թերացումն է, որ հստակ մեսիջ չեն ուղարկել դատավորների ընդհանուր ժողովին, թե ինչ որակենակ ընկալում նրանցից։
Մեր թերացումներից մեկն է, որ մենք դատավորների ընդհանուր ժողովին չենք ներկայացել, թե մենք ինչ որակներ ենք պահանջում սահմանադրական դատարանի դատավորից, որպեսի դատավորներ ընդհանուր ժողովն էլ համապատասխան որոշում կայացնի, հակառակ դեպքում ինստիտուցիոնալ անհարգանքը շարունակվելու է։ Մենք շատ հստակ պետք է լինենք օրենսդիր իշխանություն, դատական իշխանություն հարաբերությունների շրջանակներում։
Բալայանը հակադարձեց Վարդանյանին.
Ինչ վերաբերվում է ինստիտուցիոնալ հարգանքին, պան Վարդանյան, կարծում եմ, որ դատական իշխանության հետ փոխադարձ հարգանքը մեսիջներով չպետք է արտահայտվի, եւ չհասկացա դուք ինչի եք կասկածի տակ դնում իմ մասնագիտական գիտելիքը, նաեւ ասում եք ավելի, չգիտեմ, բարևարք տեխնացու, միգուցե դուք ծանոթ չեք, բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դրական եզրակացություն ա տվել իմ բարևարքության վերաբերյալ առանց որևէ վերապահման։
Իշխանականները, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրին, թե դատավոր Բալայանի գործունեության ո՞ր մասն են համարում ոչ պրոֆեսիոնալ, կամ այդ ինչ քաղաքական վարկագից են դրսևորել, եւ արդյոք նկատի ունեն նրա հրապարակային քննադատությունը իշխանության նախաձեռնած դատական ոլորտի բարեփոխումների մասին, կամ էլ 2019 թվականին նրա բողոքը դատարանում։ 5 տարի առաջ, երբ վարչապետ Փաշինյանի հորդորով քաղաքացիները արգելափակեցին դատարանների մուտքերը, Բալայանը փորձել էր պատուհանով մուտք գործել աշխատավայր, չնայած բողոքի ակնհայտ այս քայլին, այդ օրը խուսափել էր գնահատական տալ Փաշինյանի գործողություններին։
Ինչպես եք վերաբերվում։
Տեսնեք, ո՞նց արձագանքում, մենա նայեք, արձագանքում։
Սա ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ
իր նախաձեռնողներին հարցրեք։
Չէ, դուք որպես դատավոր։
Ես ես գործը կարող եք քննեմ, ինչի՞ մանը չեմ կարող դայդում։
Այսօր, երբ իրան փոփիչ ելույթի ժամանակ Բալայանը դիմեց իշխանական падգամավորին, հարց ունեք, միջամտեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Պարոն Բալայան, այլ հարցեր չեն կարող, սա ձեր եզրափակիչ ելույթն է, բայց դուք ժամանակ ունեք 10 րոպեից ավել, խնդրեմ, եթե ինչ-որ մտքեր կան,
իրավունք ունեք հարց տալ, հա, այնպես է կանոնակարգ։
Դե օրենքով, մեր մոտ օրենքով է, չգիտեմ որտեղ ոնց, կանոնակարգ համանդրական օրենքով այս պայծառությամ ձեր եզրափակիչ ելույթ։
Այ եթե ընտրվեմ, տենց փոփոխության առաջարկ լինի։
Չնայած Բալայանից դժգոհելու փաստին, իշխանականներն այսօր ըստ էության շատ սուր հարցեր չէին տալիս նրան։ Քննարկման սկզբում Արթուր Հովանեսյանը պահանջեց գնահատական տալ 2018 թվականի քաղաքական փոփոխություններին։
Ինչպես եք դուք մեկնաբանում այդ գործընթացներն, այդ փոփոխությունները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի,
քանի որ դեռ դատավոր են, այս դահլիճից դուրս գալուց հետո անկախ ազգային ժողովի կողմից կայացված որոշումից պետք է շարունակեմ պաշտոնավարումը իմ, բայց ընդհանուր իմ գնահատականը տամ որպես քաղաքացի։ Իրողություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին տեղի ունեցել հեղափոխություն։ Ժողովրդի կամքով տեղի ունեցել իշխանափոխություն։ Որևէ մեկը չի կարող դա կասկածի տակ դնել, որ ընտրությունները կեղծվել են կամ ասենց աբսուրդ կլինի էլի այդ մասին խոսելը։
Իդեպ չնդրված տեխնացուի հայրը Կիմ Բալայանը սահմանադրական դատարանի դատավոր էր 15 տարի։ 2020 թվականի պատերազմի շապատներ անց նա կառավարության դիմաց հացադուլ էր հայտարարել, պահանջելով քրեական գործ հարուցել վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ։ Պնդել էր, որ հրադադարի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը իրավական ուժ չունի։ Նա Երա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոխորհրդանի անդամները 3-3-ան քննարկում էին Հայաստանի հետ հարաբերություններն ու Երևանի եվրոինտեգրման հեռանկարները։ Լուսումներին ներկա եվրոպացի պաշտոնյաները պնդում էին, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները պատրաստվում են խորացնել 3 հիմնական ուղություններով՝ անվտանգության ամրապնդում, տնտեսության դիվերսիֆիկացիա և վիզաների ազատականացում։ Արմեն Քոլյանն է հետևել Ստրասբուրգում կայացած այս լուսումների։
We are at the historic moment in the EU-Armenia relations.
Հայաստանի և Եվրոպական Միության հարաբերություններում մենք պատմական հանգրվանի ականատես ենք, դրանք երբևէ այդքան ամուր չեն եղել։ Այդպիսի ուղերձով է Եվրոպական խորհրդարանում սկսել իր ելույթը Եվրոպական Միության միջազգային գործընկերության հարցերով հանձնակատար Ֆիննուհի Յուտտա Ուրպիլայնենը։
They have never been stronger than today. This was confirmed 2 weeks ago at the 5th EU-Armenia Partnership Council.
Նրա խոսքով դա հաստատվել է երկու շաբաթ առաջ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի 5-րդ նիստում։ Նա հիշեցրել է, որ դեռ 2023-ի հոկտեմբերին Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է մերձենալ Եվրամիության հետ։
Armenia's past decisions, which have resulted in political, economic and security dependencies, cannot be overcome overnight.
Նախկինում Հայաստանի ընդունած որոշումները հանգեցրել են քաղաքական եւ տնտեսական դժվարություններին եւ կախվածության անվտանգային բնագավառում։ Դրանք չեն կարող մեկ գիշերում հաղթահարվել, սակայն երկու կողմերի հստակ քաղաքական կամքը կընձեռի առաջ շարժվելու եւ մեր գործընկերությունը խորացնելու եւ ընդլայնելու հնարավորություն, ասել է Յուտա Ուրպիլայնենը։ Նրա խոսքով արդեն դրվել է ամուր հիմք, դա Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն է, եւ հիմա կողմերը մտադիր են կազմել գործընկերության նոր ավելի հավակնոտ ծրագիր, այն հիմնվելու է ընդհանուր արժեքների վրա եւ կունենա 3 ուղղություններ։
First, we will work to strengthen Armenia's resilience and diversify its economy through increased cooperation in trade, energy, connectivity and aviation safety.
Առաջինը Հայաստանի կենսունակության ամրապնդումն է։ Դա ենթադրում է առևտրի, էներգետիկայի կապի եւ ավիացիայի ոլորտներում համագործակցության խթանում, վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը կարևոր ազդակ կլինի Հայաստանի քաղաքացիների համար եւ հետագա բարեփոխումների համար կապահովի նոր լծակներ։
Secondly, security is an increasingly important element of our relations.
Երկրորդ ուղղությունը անվտանգությունն է, այն հետ հետ է դառնում է Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության հարաբերությունների ավելի կարևոր տարր, ասել է հանձնակատարը։ Նագովեստովը խոսել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության առաջին տարեդարձի մասին, հույս հայտնելով, որ այն կհզորացվի խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցով։
Thirdly, stepping up investments will be key for closer economic cooperation.
Երրորդ ուղությունն էլ ներդրումներն են, որոնք կարևոր դեր են կատարելու տնտեսական համագործակցության բնագավառում։ Հանձնակատարի հավաստիացմամբ Եվրամիությունը սատարելու է Սև ծովում էլեկտրական մալուխի կառուցման եւ տարածաշրջանային այլ նախագծերին Հայաստանի միանալու ձգտումներին։ Սերտ կապերի ստեղծումը մեծ ներուժ է հաղորդելու խաղաղության հաստատմանը։ Յուտա Ուրպիլայնենը նաեւ ասել է, որ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել Ղարաբաղահայությանը ֆինանսական միջոցներ տրամադրելով նրանց սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու համար։
Our strong commitment to the Armenia-Azerbaijan normalization process remains unchanged.
Մեր հաստատակամ հանձնարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին մնում է անփոփոխ, ասել է նա։ Յուտա Ուրպիլայնենի ելույթից հետո կարճ ուղերձներով հանդես են եկել մի շարք օրենսդիրներ, նրանց խոսքը վրթովմունքի հերթական ալիքը կբարձրացնի Բաքվում, որտեղ վերստին կասեն, թե Ադրբեջանի հանդեպ եվրոպական կառույցները միակողմանի եւ անարդար մոտեցումներ ունեն։ Ռասա Յուկնևիչենը, Լիտվա, նրան զայրացրել է Կրեմլյան լրատվամիջոցներից մեկի ռեպորտաժում Հայաստանը Ռուսաստանի Պոդբրյուշիե որովայնի ստորին հատված անվանելը։
Պոդբրյուշիե, it's Անդերբելի, the words that only a colonial empire could think to use.
Միայն գաղութատիրական կայսրությունները կարող են նման եզրույթներ կիրառել, ասել է Լիտվայի պաշտպանության նախկին նախարար Յուկնևիչենեն։ Գերմանիայից Վիոլա ֆոն Կրամոն Տաուբադելը հիշեցրել է, որ Եվրամիության պայմանագրի 49-րդ հոդվածով Եվրամիության արժեքները կիսող պետությունը կարող է միանալ կառույցին։
And Armenia is European through and through.
Հայաստանը հիրավի եվրոպական է իր արժեքներով, մշակույթով եւ համոզված եմ ապագայով, ասել է պատգամավորը։ Բուլղարացի Անդրեյ Կովաչևի խոսքով Եվրամիությունը Հայաստանի հետ է։
EU is with Armenia and with the brave people of Armenia.
Thank you.
Աստված բահաբան Հայաստանի։
Եզրափակիչ ելույթում Եվրոպական Միության միջազգային գործընկերության հարցերով հանձնակատար Յուտա Ուրպիլայնենը ընդգծել է, որ հարավային Կովկասում կայուն խաղաղությունը չափազանց կարևոր է։ Դրա համար է Եվրամիությունը հզորացրել իր առաքելությունը Հայաստանում։
And this is why we recently reinforced the EU mission in Armenia.
Եվրամիությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում բարեխղճորեն միասին աշխատել խաղաղության վրա եւ պատրաստ է սատարել դրան։
We also call on the parties to engage in good faith and we stand ready to continue to facilitate exchanges.
Այսօր արդեն Եվրախորհրդյանի ամբիոնից ելույթ էր ունենում փետրվարի 16-ին Կալանավայրում մահացած Ալեքսեյ Նավալնու այրին Յուլիա Նավալնան։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդի այրին այսօր Եվրոպացի խորհրդանականներին կոչ էր անում կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի դեմ, նշելով, թե Կրեմլի առաջնորդին չի կարելի ընկալել որպես քաղաքական գործիչ, նա ոչ թե քաղաքական գործիչ, այլ կազմակերպված հանցավոր խմբավորման առաջնորդ, հայտարարում էր Նավալնան։ Նրա այս հայտարարություններին զուգահեռ Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցները նրա մահից 12 օր անց վերջապես հստակեցրին ընդդիմադիր գործչի հուարկավորության օրն ու տեղը։ Նավալնուն վերջին հրաժեշտը կտան Մոսկվայի մարզում մարտի 1-ին եկեղեցական հոգեհանգստից հետո։ Արդյոք ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդի հուարկավորությունը կվերաճի անհնազանդության ակցիաների այսօրին, Ռուսաստանում առավել հաճախ հնչող հարցը հենց դա է։
Ալեքսեյ Նավալնու հոգեհանգիստը տեղի կունենա մարտի 1-ին Մոսկվայի արվարձաններից մեկում Մարինոյի եկեղեցում։ Նրա դին հողին կհանձնվի նույն օրը, Բորիսովի գերեզմանատան այսօր հայտնել է քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշա։ Առայժմ հստակ չի, արդյոք աջակիցներին թույլ կտրվի ներկա լինել հիշատակի արարողություններին և ինչպես կարձագանքեն իրավապահները, եթե տեղում բողոքի ակցիաներ սկսվեն։ Հաղորդվում է միայն, որ Մոսկվայի և մերձմոսկովյան շրջանների պետական ու մասնավոր գործակալությունների մեծ մասը հրաժարվել է սկո արարողության համար սրահ տրամադրել։
Putin killed my husband, Alexei Navalny.
Պուտինը սպանեց ամուսնուս, նրա հրամանով Ալեքսեյին 3 երկար տարիներ խոշտանգում էին, սոված պահում էին քարևանդակի մեջ, մասառմաս կտրում էին նրան արտաքին աշխարից, զրկում այցելություններից, զանգերից, անգամ նամակներից, հետո սպանեցին, ծաղրեցին նրա դին, ծաղրեցին մորը։
47-ամյա Նավալնու դին մահվանից 9 օր անց միայն անցած շաբաթավերջին հանձնեցին մորը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, նա հանկարծամահ է եղել հեռավոր հյուսիսի գաղութում։ Թիմակիցները, սակայն, վստահ են, որ քաղաքական շարժարիքներով ազատազրկված Նավալնուն բանտում սպանել են։ Այսօր նույնը պնդեց նաև նրա կինը, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում։ Յուլիա Նավալնան, որ ամուսնու մահվանից հետո խոստացել է շարունակել նրա գործը, պնդեց. Պուտինը արյունոտ ձեռքերով մաֆիոզ է, որի դեմ պետք է գործել ոչ թե քաղաքական, այլ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մեթոդներով։
Ոչ թե դիվանագիտական նոտաներ, այլ բարդ ֆինանսական սխեմաների հետաքնություն, ոչ թե մտահոգության արտահայտություններ, այլ արևմտյան երկրներում մաֆիայի համախոհների, աննկատ իրավաբանների և ֆինանսիստների որոնում, որոնք օգնում են Պուտինին և նրա ընկերներին թաքցնել փողերը։ Այդ պայքարում դուք հուսալի դաշնակիցներ ունեք, տասնյակ միլիոնավոր ռուսաստանցիները, որոնք Պուտինի դեմ են, պատերազմի դեմ են, Պուտինի բերած չարիքի դեմ են։ Դուք պետք է ոչ թե նրանց հետ ապնդեք, այլ հակառակը, աշխատեք նրանց հետ, աշխատեք մեզ հետ։
Նավալնի թիմակիցները նույնպես պնդում են, որ շարունակելու են նրա գործը և որպես առաջին քայլ առաջարկում են կողմնակիցներին նախագահական ընտրությունների օրը մարտի 17-ին կեսօրին միասնաբար գնալ ընտրատեղամասեր, անվավեր դարձնել քվեաթերթիկը կամ ձայն տալ ցանկացած թեկնածուի Վլադիմիր Պուտինից բացի, ինչպես Նավալնին էր հորդորել Կալանավայրից։ Դա նրա վերջին կամքն է, որ մենք պետք է կատարենք, 3 տեսաուղերձում ասել է Նավալնիի մտերիմ Լեոնիդ Վոլկովը։
Траурный митинг.
Սա նաև քաղաքացիական հոգեհանգստի արարողություն է, եթե կուզեք, սա ակցիա է Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակին, սա ակցիա է, որը Ալեքսեյ Նավալնին մեծ խնդրել է իրականացնել։
Это акция, которую Алексей Навальный просил нас провести.
Վոլկովը նաև վստահեցնում է, որ մարտի 17-ից հետո էլ է պայքարը Պուտինի իշխանության դեմ շարունակվելու, մինչև ռեժիմը վերջնականապես փլուզվի։ Փետրվարի 1-ին սոցցանցերում իր վերջին գրառման մեջ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ էր արել աջակիցներին մարտի 17-ի ուղիղ կեսօրին գնալ ընտրատեղամասեր և քվեարկել Պուտինի դեմ, դա անվանելով իսկական համառուսական բողոքի ակցիա, որը լիովին օրինական է և անվտանգ։ Նավալնիի մահվանից հետո օրեր շարունակ ռուսաստանցիները մեծ ու փոքր քաղաքներում դուրս էին գալիս բողոքի ակցիաների, անցած 10 օրում իրավապահները հարյուրավոր մարդկանց են բերման ենթարկել ծաղիկ խոնարելու կամ Նավալնու հիշատակը հարգելու համար։ Նրանց մեծ մասի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել, մի մասին ուկրաինական ճակատ մեկնելու ծանուցագրեր տվել։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մայրաքաղաքի ղեկավարող Տիգրան Ավինյանի թիմի հերթական քաղաքաշինական նախաձեռնության մասին, որն արդեն ձևավորվող ավանդույթի ուժով հրապարակվեց ամեն երկու շաբթի հրավիրվող գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ։ Հենց նման խորհրդակցության ընթացքում էր, որ հունվարին հրապարակվեց համալսարանի մոտ գտնվող թենիսի կորտերը քանդելու որոշման մասին։ Այժմ էլ ահա հերթը Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկինն է՝ Կոնդինը։ Այս տարածքը քաղաքապետարանը պատրաստում է գերակա շահճանաչել, խոստանալով կոնդեցիներին շուկայական գներին համապատասխան փոխհատուցում տրամադրել։ Մինչ այդ, սակայն, թաղամասի բնակիչները իրենք պետք է բավական մեծ գումարներ վճարեն սեփականության նոր վկայականներ ստանալու համար։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել կոնդեցիների հետ։
Հողամասի սահմանների ճշտման համար անհրաժեշտ է Երևան քաղաքի բյուջեի եկամտային հաշվի համարին վճարել 542.200 դրամ։ Մենք ոչ մուծելու ենք, ոչ էլ անդորագիրը մուտքագրենք։
Վերջնական օտարումից առաջ Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկի Կոնդի բնակիչները պետք է սեղմ ժամկետում սեփականության նոր վկայականներ ստանան, որտեղ հստակ նշված կլինեն նրանց տների սահմանները քառակուսի մետրերով։ Ըստ քաղաքային իշխանության, սեփականության հին վկայ ականներում այլ թիվ է նշված, բայց շատ սեփականատերեր հավելյալ տարածքներ են տնորինում։ Այդ տարբերությունն իրենց անունով գրանցելու համար կոնդեցիները պետք է կադաստրային գումար վճարեն։ Քաղաքային իշխանության այս բացատրությունը կոնդեցիների մի մասը չի ընդունում, ասում են, եթե իրենց հին վկայականում գրված թվերը պետք է փոխվեն, թող կոնդը օտարող քաղաքային իշխանությունը դա անվճարանի։
Ավականին որոշել է, որ պետք է կոնդեցիները վերեն իրենց եղածի համար կադաստրային արժեքի 2% վճարեն։ Ասում են, բայց ինչի՞ պետք է վճարենք։ Եթե փաստաթղթերը դուք կազմում եք, նույն փաթեթը չէ՞ կազմում։ Այդ նույն փաթեթը ինչ կապ ունի մարդու քառակուսու հետ։ 257 դիմում ա դեռ
57 բնակիչ, սեփականատեր
57 սեփականատեր, բայց
գրել որ ինչ անեն։
Պակաս թերի չափագրումները արկա չափերով, որոնք որ եկե չափագրել են, դրանք շտկեն։
Բայց դրա դիմաց գումար չպահանջեն։
Այո, դրա դիմաց գումար չպահանջեն։ Այս ամբողջ բանը ըմբոստությունը դրա հետ կապված է։
17-րդ դարից պահպանված կոնդթաղամասն առաջիկայում վերակառուցվելու է։ Տարածքը կճանաչվի հանրային գերակա շահ, դրանից կսկսվի քաղաքաշինական նոր ծրագրի իրագործումը։ Բացատրում է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն ու շարունակում. ապագայում այդ բնակիչներն իրենց տների փոխարեն փոխհատուցում կստանան շուկայական արժեքի գնով գումարած ևս 15%, բայց որպեսզի յուրաքանչյուր սեփականատիրոջ փոխհատուցման ստույգ չափը որոշվի, պետք է վիճահարույց հարցերը պարզվեն։ Բացի այն, որ սեփականության հին վկայականներում նշված քառակուսի մետրերը չեն համապատասխանում մարդկանց տիրապետած թվին, կան նաև դեպքեր, երբ հարևանների միջև նույն տարածքի համար վճեր են առաջացել։ Սա Facebook-յան իր ջում գրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակը։ Իսկ եթե մարդիկ հրաժարվեն վճարել այդ գումարը, քաղաքային իշխանության հաջորդ քայլը որը կլինի, հարցրինք քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության պետ Հայկ Մուրադյանին, ասած հետո ավելի քիչ փոխհատուցում կստանան։
Իրասամանները չեն ճշտվում, նոր վկայական չի ստանում եւ այն վկայականը, որ ինքը իմանում ինքը, դառնում դրա սեփականատերը վերջ։ Դա խնդիր է բոլորի համար, եւ իշխանության համար, Երևանի եւ քաղաքացիական եւ քաղաքացու։
Ինչ խնդիր է լինել։
Քաղաքացին, եթե վաղը ենթադրենք, պայմանական եմ ասում, լինի օտարման գործընթաց, պատկասի, որ ինքը ունի մի հատ գույք, ինքը չունի ենթադրենք։
Այսինքն ավելի քիչ փոխհատուցում։
Միանշանակ։
Այդ գումարները վճարելու համար կոնդեցիները առավելագույնը 3 ամիս ժամանակ ունեն։ Կոնդեցիների վերաստղթերի հիման վրա ենք փորձում իրենց իրավունքն այդ հողամասի նկատմամբ վերահաստատել կամ գրանցել, ված բան ենք անում։ Նրանք նույն տրամաբանությամբ կարող են հրաժարվել վճարել նաև ավտոբուսի աղբահանության ու այլ ծառայությունների դիմաց, հակադարձում է քաղաքաշինության վարչության պետը։ Իսկ ինչպես են հաշվարկվել, թե որ բնակիչը որքան պետք է վճարի, քաղաքային իշխանությունը հիմքում դրել է տարածքի կադաստրային արժեքը, այսինքն 139.114 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց, գումարած 2%։ Առանց այդ էլ ապրում ենք խոնավ ու կիսափուլ տներում, որտեղից վճարենք այդ գումարները, շարունակում են զժգոհել կոնդեցիները։
Գրած է, որ 156 քառակուսու համար պետք է վճարեք 428,000, բայց այդ 156 քառակուսին ունեմ ես, որ վճարեմ, չկա, էտի մեջի։
Քաղաքապետարանը թուղթ ուղարկել է 3 չառաջորը, որ մեր քառակուսին տարածքայինը 220 քառակուսի մետր է, որի 2% կազմում է 614,000։ Մենք այդքան պետք է վճարենք, որ մեր սեփականության թուղթը վերցնենք։ Ինչի համար? Ես այդքան քառակուսի չունեմ, այդ որտեղից են այդ թվերը վերցրել։
Պատմական այս թաղամասն իր նեղ փողոցներով, տեղ-տեղ կտրուկ վերբարձացող եւ դեպի վայր իջնող ճանապարհներով դարձել է Երևան այցելող զբոսաշրջիկների սիրած վայրերից մեկը։ Կոնդեցիներն ասում են, պատմական Երևանի պատարիկը նրանք այստեղ են տեսնում։ Հին քաղաքի մասին հիշեցնող գրեթե ոչինչ չի մնացել, հատուկեն շենքեր են, իսկ որպես թաղամաս իրենցը միակն է։ Չնայած սրան, մեզ հանդիպած կոնդեցիները նեղսրտում էին տները, փոքր են, անհարմար, խոնավ, պատերը չեն դադարում ճաքեր տալ, համաձայն են իրենց տների զիջել կառուցապատողներին, պայմանով, որ փոխհատուցվող գումարով իսկապես կկարողանան Երևանում նոր տներ գնել ու մարդավայել ապրել։
Այս նաձ ես քանդածը նկարեք, ես վերևի քանդածը նկարեք, որ ես չեն կարում, ես պատալոգը քանդվումա վրես, ամեն անգամ ես մտածում հեսա կնսի։
Դուք համաձայն եք դուրս գալ։
Եթե նորմալ գումար տան, այն ժամանակ նոր դուրս կգանք։
Թող 250,000 դոլարը հենց հիմա տան, ես վաղը դուրս եմ գալի։
Ես հոգանոց ընտանիքով, 6 հոգանոց։
6 հոգանոց, հա, հələ մեն մեկը չի ծնվել, նոր պիտի ծնվի։
Շուկայական գնով, մեր մոտ արդեն շուկայական գինը կա, հենց այդ շենքում վաճառում են 2200-ից մինչև 2800 դոլարի սահմաններում։ Այդ ժամանակ մեր բնակիչները կլքեն տները։
Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք քննարկվել է կոնդի վերակառուցման հարցը։ Ներկայացվել են տարբեր նախագծեր ու ինչ որ փուլից դրանք կիսատ են մնացել տարբեր պատճառներով։ Այս տարիներին բնակիչների խոսքով կոնդը բաժանվել է 7 լոտերի, դրանցից մեկով վերջերս վաճառվեց թաղամասի հետևում գտնվող Հայփոստի շենքը։ Գնորդը Ռենշին ընկերությունն է, որը մտադիր է այդտեղ առևտրի կենտրոն կառուցել։ Նախորդ տարեվերջին քաղաքապետարանը հայտարարեց, որ կոնդի վերակառուցման ծրագիրը գործնական փուլ է մտել, 7 նախագիծ է հաղթել միջազգային բաց մրցույթում, բայց դեռ պարզ չէ, երբ կամփոփվի մրցույթի երկրորդ փուլն ու ովքեր կլինեն պատմական թաղամասի կառուցապատողները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ նախորդ տարվա տնտեսական ցուցանիշների մասին հիշեցնեմ, 2023-ին Հայաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշը կազմել է գրեթե 9%, ավելի հստակ 8.7%-ական։ Կառավարության անդամները համարում են, որ սա բավական լավ ցուցանիշ է, ովերս Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ այն տեղավորեց քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական խոստումների կոնտեքստում, պնդելով, թե 2021-ին իր ղեկավարած ուժը խոստանում էր, որ տնտեսական աճը երկրում 7% կլինի և արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ այս ցուցանիշը գերազանցվում է։ Տնտեսական աճի կառուցվածքի ավելի մարակրկիտ ուսումնասիրության դեպքում, սակայն լավատեսական այս պնդումները որոշակիորեն խամրում են, թե ինչու՞ պատմի Ռոբերտ Սարգսյանը։
Անցած տարի Հայաստանում 2000 տոննա պակաս պան իրեն արտադրել, փոխարենը ցեմենտ բետոնի պահանջարկն է կտրուկ մեծացել։ Մի կողմում շինարարության, հանրային սննդի, զբոսաշրջության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկնիշ աճ, մյուսում գյուղատնտեսության, սննդամթերքի, խմիչքի, հագուստի արտադրության անկում։ Տնտեսական աճի մասին հայտարարությունների հետևում խայտաբղետ թվերեն, վառընդ գծված առաջատարներ ու հետնապահներ։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը 2023-ի ընթացքում մարտադրված ապրանքների ծառայությունների ընդհանուր շուկայական արժեքը Վիճկոմի նախնական տվյալներով 9.5 տրիլիոն դրամ է կազմել, ներկայիս փոխարժեքով շուրջ 23.5 միլիարդ դոլար։ Մեկ տարվա ընթացքում տնտեսությունն աճել է 8.7%-ով։
Ծառայությունների ոլորտում 10.3%-ով, շինարարության մեջ 14.8%-ով։
Մինչ էկոնոմիկայի հաջորդ նախարար Գևորգ Պապոյանն իր ելույթում մոռանում է նաև հետնապահներին նշել, փորձագետները թվերի մեջ մտահոգիչ միտումներ են տեսնում։
Այն, որ որոշ գործոնների ազդեցությամբ տնտեսությունը կարող է նման մեծ տեղով աճել, իհարկե դա մտահոգիչ է, դա նաև նշանակում է, որ այդ գործոնների բացակայության դեպքում կամ բացասական միտումների դեպքում տնտեսությունը կարող է նաև անկում ապրել։
Տնտեսական 8.7%-անոց աճի գերակշիռ մասն առևտուրն ու ծառայություններն են ապահովել։ Այս ճյուղերը միասին Հայաստանի ՀՆԱ-ի շուրջ 60%-ն են կազմում։ Գրեթե 2 տարի շարունակ իշխանությունները բարձր ցուցանիշները ձեռքբերում են համարում։ Մասնագետներն էլ շեշտում են, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունն է։ Տնտեսության կառուցվածքում արդյունաբերության մասնաճաշի նվազումը մտահոգիչ է, ասում է Access վերլուծական կենտրոնի ավագ հետազոտող Արմինե Պետրոսյանը։
Իհարկե, եթե այս արտանքին գործոնների չլինեին, մեր տնտեսությունը կարճ շատ ավելի դանդաղ, օրինակ տարբեր պաշտոնական գնահատականներով մեր տնտեսության աճելու ներուժը շուրջ 5% է։
Շինարարության ծավալները անցած տարի աճել են շուրջ 16%-ով, հանքագործական ոլորտը մինչդեռ գրեթե 7%-ով կրճատվել է։ Հանրային սննդի կազմակերպման բնագավառը շուրջ 20%-ով բարելավել է ցուցանիշները։ Գյուղատնտեսությունը մինչդեռ տարին բացասական հաշվեկշռով է ամփոփել։ Առանձին ապրանքախմբերի վիճակագրությունն էլ կա։ ՏՏ ոլորտում օրինակ ծրագրային ապահովման ուղղությունն է մեծ տեմպերով աճում։ Չնայած ծխախոտի դեմ պայքարի հայտարարություններին, այս ոլորտը նույնպես ծաղկում է։ Ոսկե ներկայացուցիչների թվերն էլ պակաս տպավորիչ չեն։ Էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրությունը մինչդեռ անցած տարի կրճատվել է, հրուշակագործներն էլ դժգոհելու պատճառ ունեն։ Ավելի քիչ քաղցրավենիք են թխել։
Մեզ մոտ արդյունաբերության կշիռը շատ ավելի ցածր է, քան մենք ցանկանայինք, որ լիներ, ու կառուցվածքն էլ այնպիսին չի, ինչպիսին կցանկանայինք տեսնել։ Այսինքն մենք ըստ էության կորցրել ենք տնտեսության արդյունաբերացման արդյունքները, որոնք գրանցվել էին խորհրդային տարիներին, հատկապես 60-70-ականներին։ Դե այդ արդյունքները կորցված են, և մենք հետ ենք վերադարձել անգամ մինչ այդ թվականների իրավիճակը, և պետք է փորձենք նորից բարձրացնել արդյունաբերությունը ներկա շուկայի կոնյուկտուրային, համաշխարհային շուկայի կոնյուկտուրային համաճ։
Թե այս միտումները ինչ կբերեն հետագայում, տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով, մեծապես կախված է մեկ հանգամանքից. Կկարողանա Հայաստանն օգուտները հնարավորությունների վերածել, թե ոչ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2023 թվականի սեպտեմբերից Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար հայաթափումից անմիջապես հետո սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել ադրբեջանցիների կողմից հայկական հուշարձանների պղծման անգամ լիակատար ապամոնտաժման դեպքերի մասին։ Փորձագետների ու իրավապաշտպանների համոզմամբ այս քայլերը միայն մեկ նպատակ ունեն՝ ոչնչացնել հայերի Արցախում բնակության հազարավոր տարիների մասին հիշողությունը։ Հարվածի Տակյանի դեպքը թե նադարյան հուշարձանները, թե մշակութային այն կոթողները, որոնք համեմատաբար վերջերս են կարող լսենք Արտակ Ֆուլյանին։
Արցախի հայաթափումից հետո Ադրբեջանը հիմա էլ ոչնչացնում է Ստեփանակերտի ու մյուս բնակավայրերի հայկական հետքը։ Ահազանգում են հայ մասնագետները։ Ըստ Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկմամբ զբաղվող Մոնումենտ ոչ անկախ խմբի, այս անգամ մայրաքաղաքից ադրբեջանցիներն ապամոնտաժել են Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը։ Համլետ Պետրոսյան, Մոնումենտ ոչ խմբի ղեկավար.
Չենք ասում ամմի ոչրագործությանը արձագանքել, որովհետև դա գրում է ուղակի զանգվածային բնույթ։
Մասնագետներն արձանագրել են, ադրբեջանցիները հատկապես հայտնի հայերի հուշարձաններն են ոչնչացնում, ապամոնտաժում։ Դրանց թվում են Ալեքսանդր Միասնիկյանի, Իվան Իսակովի կիսանդրիները, Աշոտ Ղուլյանի հուշակարը, Ստեփան Շաումյանի արձանը։ Եկեղեցիներից խաչերն են հեռացվում։
Միշտ չէ, որ մենք ունենում ենք այն փաստագրումները, որոնք հնարավոր է համացանցային կերպով հասանելի լինել կամ արբանյակային լուսանկարներ ունենալ։ Շատ հուշարձաններ տարբեր վայրերում ոչնչացվում են, և դրանց մասին միշտ չէ, որ մենք ինֆորմացվում ենք։
Արցախի մշակութային ժառանգության փորձագետ Արմինե Տիգրանյանն ասում է, Արցախի պատմական ժառանգության ոչնչացումը նաև միջազգային հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում է։ Միացյալ Նահանգների Քորնելի համալսարանում գործող Կովկասի ժառանգության մշտադիտարկման միջազգային կենտրոնի իրենց գործընկերները պատմական հուշարձանների ոչնչացման մաթիվ դեպքեր են փաստագրում։ Վերջինը Շուշիում երկու պատմական գերեզմանների ավերումն է, որտեղ 12-ից 14-րդ դարի խաչքարեր կային։
Վերջերս ծար բնակավայրում քերվել են, մաքրվել են, եւ որոշ խաչքարեր են ոչնչացվել ծարի Սուրբ Գրիգոր եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցուներում, նաեւ հանվել է Վանքասարի եկեղեցու խաչը։
Ըստ փորձագետի այս դեպքերը փաստում են մեկ բանի մասին. Ադրբեջանի վարչակազմը նպատակադրված Արցախում վերացնում է հայկական հետքը։
Սրանք առանձնացված գործողություններ չեն, այլ մեկ միասնական շղթայի պարզապես տարբեր դրսևորումներ. տեղահանությունը, ցեղասպանությունը, ժառանգության ոչնչացումը հետապնդում են մեկ նպատակ, իսկ հիմա էլ արդեն տարածքի հայկականության հետքերի ոչնչացումը մեկ նպատակ, հայկական հետքի վերացում, էթնիկ զտում և ազգի վերստեղծման կասեցում։
Կարծում եմ, որ հայաստանյան իշխանությունները անկախ ամենիչից, անկախ խաղաղության, չգիտեմ, ընթացքից, ի վերջո պարտավոր են էլ մի քիչ ավելի խիստ ձայնով խոսել, ինչ որ մի բան հայտարարել, որ դա բացարձակապես ընդունելի չէ։
Տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 4000-ից 6000 հուշարձան, այդ թվում եկեղեցիներ, խաչքարեր ու ամրոցներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման թեման շարունակելով, այժմ էլ Երևանում կազմակերպված մի ցուցահանդեսի մասին, որը պատմում է հայկական Արցախի վերջին օրերի մասին, Հանուշ Մկրտչյանն է պատմում այս ցուցահանդեսի նմուշների մասին։
Մի քանի ամսից պաշարները սպառվեցին, տանը կարծես շատ ուտելիք կար, մի պարկ շաքարավազ, սուրճ, ուրիշ ինչ-որ բաներ, բայց պաշարները երկար չբավականացրին։ Իմ տունն Արցախում դարձավ ցուցահանդես։ Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում 20 լուսանկարի պատմություն է։
Մեծ տատիկս ասաց, աչքիս առաջ տունս փլվեց, ես այլևս չեմ ուզում ապրել։ Նրան իհարկե տեղափոխեցին հիվանդանոց, սակայն հրաժարվեց օգնությունից և մահացավ։
Մենք երբեք տան դուռն ու դարպասները չէինք փակում, բանալին միշտ փակված էր շքամուտքից, հեռանալուց ես այն թողեցի իր տեղում։
Այլևս հնարավոր չէ շոշափել պատուհանները, գրքերը, կիթառը, ծաղկած բարդերը, ծաղկամանը, միայն պահել, դաջել մտքում կամ գոնե մարմնի վրա։
Իմ գլխի մեջ երևի ես մտածում եմ, որ այդ դաջվածքը որանեմ, ուրեմն այդ լինելու այն պահը իմ կյանքի վրա, ես հասկանում եմ, որ մենակ ընդեղ ապնալու։
20 պատմություններից մեկն էլ 21-ամյա Դիաննա Արուշանյանինն է, պապիկի տունն է լուսանկարին ու թևին։
Ես չի հավատում, որ տենց բան կարա լինի, որ շրջափակումը շարունակվելու է, որ ես չեմ կարողանալու գնամ սիստեմատիկ, իսկ որ արդեն ադրբեջանական անցակետը դրեցին, ես հասկացա, որ սա վերջն է ու…
Ասում է, Արցախն իմ պապիկն է, որը մինչև հիմա բաճկոնի գրպանում պահում է տան բանալին։
Ես միշտ պապիկիս էի պատկերացնում որպես կամուրջ, որովհետև իմ համար պապիկս համ կամուրջը իմ մանկության հետ, համ կամուրջը Արցախի հետ, իմ արմատների հետ, ու հիմա, քանի որ պապիկս տեղ է, ու ես էլ չեմ կարողանում հենց… Իմ համար պապիկը դա Ստեփանակերտն է, պապիկը Արցախն է։ Հիմա ես որ մտածում եմ, որ պապիկը ստեղ է, կամուրջը հենց մոտս է, բայց սենց շատ տարբեր զգացողություններ եմ ապրում։
Լուսանկարներն ուղեկցվում են կարճ պատմություններով։ Դիաննան իր պատումում հիշում է այգու վերջին տանձի համը, հարևանի թթի ծառը, պատշգամբը, ամենտեղ մի քիչ իր տունն է։
Նայում էին նկարները, հասկանում էին, որ մեծամասամբ ինձ եմ գտնում ամեն մի տան մեջ։
Թանգարանի տնորեն Մարկ Գրիգորյանը Հայաստան տեղափոխված ռուս լրագրողների հետ է եկել այս գաղափարին, ասում է, տները խոսում են Արցախի վերջին ողբերգության մասին։
Մի կողմից մենք տալիս ենք հասարակ շարքային արցախցիներին ձայն, մյուս կողմից մենք թույլ ենք տալիս եւ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի իրենք կարողանան պատմել իրենց կորուստի մասին։ Երրորդը, մենք ներկայացնում ենք փաստեր, որովհետեւ ես չեմ բացառում, որ մի 10-տարուց, 15-տարուց մեզ կասեն, ի՞նչ հայեր Արցախում երբ են եղել, ովքեր են դրանք։ Այս ես ցուցադրությունը հենց դրա վկայությունն է, կենթանի վկայությունն է։
Մի դրվագել Հադրութի տող գյուղի տան պատշգամբից հենց Գրիգորյանի հուշերից է։ Սարյանական կապույտը արևագույն շրջանակից, 44-օրյա պատերազմից ընդամենը 2 շաբաթ առաջ։ Դեռ մեկ ամիս լուսանկարները կպատմեն իրենց պատմությունը։ Այս սպիտակ պատն էլ էքսպոզիցիայից դուրս մնացած պատումների համար է, որ արցախցիները գան, իրենց տան մի մասնիկը այստեղ թողնեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։